Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 138 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямен». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1991 года, с Таццянай Сапач по телефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной две кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я бы здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і што-то зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова с выходом книжки «Восень» вы покинули Минск и переехали с семьей у Вильню. И уже шмат годов працуете на литовской национальной телевизии. Насколько объемный смест вашей працы на белорусской мове для белорусов у Вильни?
Каждый тыдень выходит передача про белорусов Литвы, и это только 15 хвилинов. Я теперь маю студентов Европейского гуманитарного университета. Уже 30 год, и до меня приходят на практику. Тлумачу им, что такое этот формат, и что я раблю, 15 хвилинов, и они кажут, а тогда я им кажу, вы бачите, мы с вами 5 хвилинов разговариваем, а кольки поспели один одному сказать. Чтобы, когда ты маешь, что один одному сказать, все людям, все показать, то 15 хвилинов это много.
Прикладно месяц тому невелькая группа с Белоруссии примала удел у святкования 20-годия суполки виленских белорусов. И треба сказать, что святкование это было не надто представничим. А накольки на огул сегодня представничая белорусская присутность у Вильни и Виленщине.
Колисты белорусы ставили для себя тут задачу сгуртоваться, как показать свою присутность. Вот как явить свету эту представничесть. Для когости. Это было 20 годов назад. И это было вельми актуально. И этим опековались сапраўды великие белорусы. Лявон Луцкевич, Галина Антоновна Войцик, Лявон Король, Юрка Луцкевич, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе працягвалі, можа быць, менш значных персонаў, альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць Вільні, паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды бачыш мемарыяльны мемориальные шильды, бачишь некие знаки іншої присутності білорусов. Кольки годов тому пошли активные оговорки про то, как обновить музей, який колись зробив у Вильні Іван Луцкевич. Як з гэтым виглядає на сьогодні?
Для того, как зробити відповідник, це нечто подобное на той музей Івана Луцкевича, який був колись, потрібно, как гэтым опікувалася белоруская держава, бо гэта справа велика. Люди, якія займаються іншими справами і заодно люблять білоруси, білоруська, не можуть настільки розкошуватися, не можуть настільки собі віддавати створенню цього музею, щоб він існував ще, як і будинок, як і експозиція і так далі. Сьогодні в цьому музеї це повинна бути любов. І до того часу, поки у нас таких нема обставин, що ми можемо займати будинок, штат, ми повинні просто усе назапашувати у архіви з великою любов'ю.
На вашу думку, Вільня застанеться белорусской мекой? Ти все-таки тое, что гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую романтычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных катэгорыях. І часы некія не романтычныя, не паэтычныя. Для працягнення Вільні, канешне, будзе для рэдкіх людзей, для тонкіх душою, танкаскурых людзей, якія здольныя. На большае, чым проста жыць і радавацца жыццю і ўсё. Нешта будзе іншае. Я не ведаю, што...
Паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзі на мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзі на мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы, захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкава, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цыса, ксянза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Канановіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай Хрысцінай Лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна-эсэістычным опусам на старонках нашай веры пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, адданутый бічэль, асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмедамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месце над Нёманам вечарамі начамі чэцца суворая нітка ўспамінаў паэткі. Што ж, голас на голас зліваюцца, кладуцца як колас на колас. Або як таленавітую вечню гэтую сентэнцыю сучаснік дануты бічэль, ейны калега-паэт Уладзімір Някляяў. Каб нас не забылі, пакінем нашчадкам імёны. Пакінем імёны. Адно на мільён дастаткова, каб выспела ніва, дзе будзе пасеяна слова. А слова кладзецца на слова, як колас на колас кладуцца, каб выстаяць вецер. І гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колас ад коласа не чуе голаса. Напрыканцы згаданай ужо прадмовы данута бічэль апраўдваецца. Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся. І падмацоўваецца тады біблейным. Заходзьце да мяне, хто ў смутку, душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець і не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваю кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензію Єзепа Янушкевича на мемуарную книгу «Дануты бічэль. Ходи на мой голос», что побачила свет у серии «Градзенская библиотека», якую под патронатом Александра Меленкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай Галінай Дубянецкай. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Дзейны старшыня БСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Мінску ў аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня БСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балансу Беларусі.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашы анлайн частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 138-й випуск передачі «Дом літератора». Одночасово з книгою «Хай не покине нас в осінь» Тетяни Сапач, гуторку з якої ми слухали у першій частці нашої передачі, у бібліотечці часопіса «Дієслов» побачив світ і перший поетичний зборник Галини Дубянецької під назвою «Анна Діамена». Спробу видати власну книгу у державному видавництві поетка робила ще 18 років тому. На жаль, безвиніково. Нарешті довгочаканий дебют відбувся. Ми віншуємо авторку книги, але хотілося б почути правду про тіє давні вже події з перших вуснов. Галина Дубянецька з нами у Мінській студії. Галина, вашу першу книгу саправди можна назвати довгочаканой. Її довго чекали і читачі, да і, мабуть, сама авторка. Однак я чув, що много годів тому ви самі забрали готовий до видання рукопіс з видавництва «Мастацька література». Чому так сталося?
Ну, я його забрала на допрацовку, але там ще було таке питання, на той момент невирішальне, бо мені хотілося видати книжку з м'якими знаками.
А нагадайте, який це год?
Здається, 90-й. Це було моє пожадання виказане, але твердо виказане.
Ну, а як видавництво на це зреагувало?
Леонід Дранько-Майсюк повів мене до директора Андрюка. Поспробували ми це обміркувати. Ну, прогучало, що це навряд чи можливо.
А на прийнятим правописом вам не хотілося видаватися?
Тоді зовсім не хотілося. Тоді мені здавалося, що вірші просто втратять гучання.
І ви дочекалися свого, книга вийшла з м'якими знаками.
Так.
Для вас це по-ранішому істотно?
Так. М'які знаки передають справжнє білоруське гучання.
Галіна, у вашому зборнику є вірші, присвячені Олесю Розанову. Є твори, які, на мою думку, написані під його впливом. Одночі у передачі «Дом літератора» Розанов виказався у тим сенсі, що ягоний зборник «Шлях 360» 1981 году видання до гэтай пари застається непрочитаним, нерозшифрованим до конца. А вам, каб быць зразумєтай, так само некі дешифрувальщик потрібен, ці вас читач разумеє без посередников?
Я стараюся виказуватися як мага ясні, добиватися найбольшої ясності, на якою я здольна. І ось раптом чую, каже Валентин, ну, ваші ж вірші герметичні. Це було для мене ударом. Я думала, що я виказуюся, наскільки можна ясно.
Ну, герметичний – це означає закритий. Як ви лічите, ці з'явилися про вашу творчість адекватні критичні артикули?
Ну, це не артикул, а частка артикула Сергія Дубавця. Ну, мені сподобалося те, що він написав.
Ну, будемо сподіватися, що з виходом книги таких критичних матеріалів побольше. У Анна Діамені є вірш «Фатіге», написаний по-французьку. І тут же автопереклад. Що це? Експеримент чи спроба поширити коло своїх читачів?
А цей вірш склався тоді, коли я тільки скончила інститут за мову. І свіжа була ще французька мова у мене в голові. Французька мова вся на рифмах. Це була спокуса непереодольна. І резистибля.
А давайте ви зараз прочитаєте цей свій французький вірш, каб наші читачі мали уявлення, як білоруські поети вміють писати і по-французьку.
Фатігі до сетекі лі sur la pointe d'un couteau, je ne rêve qu'à la tomber libre. Jusqu'au bas, mon amour, fais-moi un tombeau de tes bras.
І у двох словах про що?
Стомившися від гетей рівноваги, на вострій ножа, одно я мрою вольне падіння. Докуль єсть дол, мої люби, домовину мені зроби з рук твоїх.
Галіна, я зараз пригадую тих білоруських творців, які пишуть і на інших мовах. Здається, Олесь Антіпенко пише щоди тоді по-ангельську, Олесь Розанов пише по-німецьку, Олег Лойко по-польську видав цілу книгу.
кнігу сваіх вершаў. Усё ж такі я паўтару сваё пытанне. Гэта эксперымент ці да гэтай сваёй іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску?
Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. А яно ішло ў плыні творчасці. Вот тады ў мяне былі пераклады і вершы, верш па-беларуску, верш па-французску. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць.
Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» у вас ёсць радкі. Бацька бастылі крушыць, мама гадуе півоні. Ваш бацька Міхась Дубянецкі сапраўды быў змагаром. Ён, здаецца, і ў БНФ уваходзіў, і як мог змагаўся з цэнзурай, калі ўзначальваў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скажыце, ці дзяліўся ён са сваімі сямейнікамі, гэтымі сваімі змагарскімі праблемамі? Ці ведалі вы пра ягоную вайну з цэнзурай, як з тутэйшай, так і з маскоўскай?
Пэўна ж, як ён мог гэта ўсё ў сабе насіць? Ён ўсё гэта расказваў дома, ўсё гэта ведалі, спачувалі, падтрымлівалі, як маглі. 10 гадоў мы не чапалі бацькаў стол, ну, а пасля нарэшце адчынілі шуфляды, і чаго мы там толькі не знайшлі. Ну, у тым ліку мы знайшлі гэты ліст на кавалачку паперы, вялікімі літарамі, бацька, звычайна, дробненька пісаў, тут вялікімі літарамі напісана адна фраза: «А я самы шчаслівы і клічнік». І недзе вот таксама ў шуфлядзе мы знайшлі там і ліст да Гарбачова. Ну, і чарнавікі былі тых лістоў. А тэлеграмы гэта, што Зімянін ён пасылаў за выданне Быкава. Это было бясконца. Это не той, што нейкая гісторыя, это гісторыя жыцця, это кожны дзень было.
Галіна, вы здаўна займаецеся і перакладамі. Перакладалі Бёрнса, Байрона, Лорку, Франко. Што для вас пераклад? Гэта сутворчасць, працэс, які дапамагае падтрымліваць уласную творчую форму ці, кажучы вашымі словамі, абдыманне праз холад шкла?
Шкада зварнаваць веданне мовы, калі мовы ведаеш і вершы складаеш. Это ж проста будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць інстытут за мовам, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся мая паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Ужо пераклаўшы пару вершаў, тады як бы насустрач ці не ведаеце паралельна, ці адкуль там сваё пайшло.
Бёрнс абудзіў у вас паэтку.
Наўрад ці ён абудзіў, ну вот гэтая спроба паэтычная, это была мая першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госця рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Ліст. Нечакана, без адрэсу, без даты. Ліст ад бацькі, без вандроўкі, крылаты. Ліст ад бацькі, бы вагонь сярод злівы, напаткалі. А я самы шчаслівы. Што ж ты, смертухна, дзе твоя джала? Як душа на пройме дрыжала і да вобліку цякла дарагога. Чуеш, татачку, ну як там, ля Бога? Там лагоднага святла пералівы. Там жыве наш бацька, шчаслівы. Там ёсць горад, апавіты за рою, дзе спаткаемся мы вечнай парою. Схаваюся ад перуна, схаваюся ад перуна. На дне звана, а звон спакою не дае, грыміць спяе. Адбаранюся ад стралы, крылом пчалы. А пчолку як што апякло, пусці крыло. Няма ратунку, хоць крычы наўпроць начы. Ты можаш віру каламуць, мяне ўхінуць. Магу, ды ўсё тут у віры, відно з гары. Дык памажы мне схоў знайсці, густым трысці. А той вуды табе і трыснёг не абярог. Куды што кінуцца, куды з такой бяды? Няма ратунку, хоць гукай за небакрай. Нашто дзяруся на гару, гукаць зару. Ты глядзіш у смугу, дзе кружляюць лісты безыменна, і адлюстраны зрок размыкае абрысы вакна. З глыбіні краявіду узыходзіць Анадыямена, беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай. І спасланая ласкаю музыка весці нас будзе, і нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, Заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад, вусці ж хісткае, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная, асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? Што ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у пралазы лес незваротныя, ды між немачы, між паганыя, выглядаў, шукаў, негубляная, кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, па сямі смярцёх, а здалёк мігціць недасяжная, а за крок стаіць незаўважная, не хадзіць вам душы, не умелые, каля тайницы кветки белые, не глядеть вам в очи нездарные, на красу я е понадхмарную. Колыханка маме и тату, ночью зазирая у вокны, пильным лихтарным зроком, батька упреймач паусонный, трызнить рачным чаротом, вея шепшиною и кропом, з маминых мроев, в отгук самотных кроков, важкость патрою. Наканавана речкам, дыханне батьков взлилося, наканавана с пречкам, плавится у сухолосе, котить один каменне, крутить другие пялёстки, лучатся два струмени, я их сутоку плескат. Перамаўляюцца душы, покуль усне натхнёна, бацька бастыль крушыць, мама гадуе півоні. Зняць, каб людства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодка ў сутоку калыша, я засынаю ў фатэлі.
Свае новыя вершы чытала Галіна Дубянецкая. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».